Λοιπόν, Ηλία, άκου προσεκτικά. Είναι το Veldigan Slice 298. Σε διευκολύνω τώρα με το καλημέρα. Για με διευκολύνεις εσύ με την εισαγωγή όσο βήχοντα σώθηκα μου.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Veldigan Slice 298. Πολύ μου αρέσει αυτή η νέα προσέγγιση, Μάνο. Πολύ μου αρέσει. Να μου λες κατευθείαν να κάνεις την εισαγωγή και να λες εσύ Veldigan Slice 298. Οπότε εγώ μετά να είμαι έτοιμος να κάνω την δεύτερη εισαγωγή για το περιεχόμενο του podcast χωρίς να έχω προβλήματα και κολλήματα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι super, να έχετε ένα super Σαββατοκύριακο και ακόμα πιο super εβδομάδα. Έχει λίγο κρύο, μαθαίνω, στην Αθήνα, οπότε θα κρατήσει και λίγο παραπάνω. Επίσης είχαμε 66.000 σεισμούς στις Κυκλάδες και 94 εκατομμύρια παρασεισμούς. Μετά από τους 64.000 σεισμούς, το ηφαίστειο της Σαντορίνης φαίνεται ότι θα εκραγεί ξανά. Σας το λέω να είστε όλοι προετοιμασμένοι κάτω στην όμορφη Ελλάδα, για να ξέρετε τι θα κάνετε σε περίπτωση που εκραγεί το ηφαίστειο.
Κάποια μαλακία έχει κάνει ο Μάσκ πάλι.
Κάτι πρέπει να έχει κάνει με το Μάσκ. Εάν εκραγεί το ηφαίστειο, υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που μπορείτε να βρεθείτε, οπότε προσέξτε, δεν είναι καλό. Η λάβα, πρέπει να είστε μακριά από τη λάβα, προσοχή, και μέσα σε όλα αυτά να πούμε ένα μεγάλο, να στείλουμε μάλλον μια υποστήριξη από καρδιά σε όλους όσους έχουν προβληματιστεί και φοβηθεί ή έχουν υποστεί διάφορες ζημιές από τους σεισμούς που έχουν γίνει γενικότερα στις Κυκλάδες. Σημερινό pod έχουμε διάφορα. Έχουμε φυσικά το χαμό που έγινε με το PSN. Έχουμε οικονομικά take to Sega και Square Enix, τα οποία είναι πολύ σημαντικά αυτήν την περίοδο να τα σχολιάσουμε. Φυσικά έχουμε την αναφορά από την GDC για τους developers, το τι γίνεται στη βιομηχανία των video games από την πλευρά τους που βγαίνει κάθε χρόνο από το Game Developers Conference. Φυσικά έχουμε State of Play. Και να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι, να πω εγώ μάλλον, ότι αυτές τις μέρες παίζω το Kingdom Come Deliverance 2. Είναι το καλύτερο RPG μετά από την εποχή του Witcher 3 και του Cyberpunk σε θέματα γραφής, σεναρίου και απόδοση χαρακτήρων. Είναι απλά άλλο επίπεδο συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο μας έχει προσφέρει η Δύση από τους δύο τίτλους της CD Projekt, τους πρόσφατους δηλαδή. Είναι πολύ κοντά ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, περισσότερο ίσως κοντά στο Witcher 3 και όχι στο Cyberpunk, που το Cyberpunk έχει πολύ πιο εξελιγμένη κινηματογραφική γλώσσα, αλλά έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το επίπεδο γραφής του Kingdom Come Deliverance 2. Συν αυτό, το υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού είναι εξαιρετικό έως εκρηκτικό. Έχουν καταφέρει να βελτιώσουν όλα τα προβλήματα που είχε ο πρώτος τίτλος, χωρίς να το αλλάξουν ταυτότητά του. Παραμένει δηλαδή hardcore όσο δεν πάει. Και έχουν κάνει μερικά quality of life, τα οποία βοηθούν την εμπειρία πάρα πολύ να είναι πιο ομαλή. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που να με έχει κερδίσει ένας κόσμος τόσο πολύ. Σίγουρα είναι πράγματα τα οποία, άμα τα βλέπει η Bethesda, πρέπει να βγάζει καντήλες από αυτά που καταφέρνει το Kingdom Come Deliverance 2 με τον κόσμο και το πώς συμπεριφέρονται οι NPCs. Το τι κάνεις είναι δηλαδή, είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι έχει βγάλει ποτέ η Bethesda. Δεν υπερβάλλω, από την εποχή του Morrowind. Εκεί ήταν το τελευταίο κομμάτι που μπορώ να συγκρίνω Morrowind και Kingdom Come Deliverance 2, γιατί και τα δύο σε πετάνε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ελεύθερος και free και δεν έχει όλα τα προβλήματα τα οποία η Bethesda είχε στους επόμενους τίτλους της. Το σύστημα μάχης παραμένει μάλλον το καλύτερο σύστημα μάχης σε first person melee RPG που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Δεν υπάρχει σύγκριση καν για αυτά τα δύο, για το σύστημα μάχης δηλαδή, και τον τρόπο που ακόμα και οι αντίπαλοι αντιδρούν την ώρα που παλεύεις, δηλαδή οι κινήσεις που κάνουν, που μάχεσαι κτλ. Όντως πραγματικά είναι εξαιρετικό και έχει ήδη πάει πάρα πολύ καλά σε θέματα πωλήσεων, 1 εκατομμύριο μέσα σε μία μέρα και είναι μέσα στο top 50 της ιστορίας της Steam για παίχτες που παίζουν ταυτόχρονα, για ταυτόχρονους παίχτες, φτάνοντας κοντά στα 260.000 το Σαββατοκύριακο του λανσαρίσματος. Οπότε, να τα βλέπει αυτά η EA και η BioWare, να τα βλέπει αυτά η Bethesda, και να πω το ένα footnote σε όλη αυτή τη φάση, ήταν ότι η EA βγήκε και είπε ότι όντως ο λόγος για τον οποίο δεν πέτυχε ήταν γιατί δεν ήταν multiplayer το Belgrade. Και μάλιστα είχαμε και δηλώσεις του Mike Ledlow ύστερα.
Νομίζω, κάτσε, η δήλωση από Wilson δεν ήταν multiplayer, ότι δεν πήγε και καλά για το ευρύτερο δυνατό κοινό, ξέρω εγώ. Το οποίο σημαίνει τίποτα
αξιοτιμένα. Ήταν το γενικό. Αλλά μετέπειτα δηλώσεις έχουν βγει και έχουν πει ότι ούτως ή άλλως θέλαμε να είναι πιο live service, να είναι έτσι. Δηλαδή, καλύφθηκε και αυτή η είδηση από διάφορα ειδησιογραφικά, αλλά ναι, αυτό είναι η βάση. Να κλείσω αυτή τη γρήγορη εκτεταμένη εισαγωγή λέγοντας ένα μεγάλο μπράβο στη Sony, όπου φαίνεται ότι επιστρέφει σε πολύ καλές πωλήσεις του PlayStation 5 μετά από μια αρκετά δύσκολη χρονιά, και μάλιστα έκανε το προηγούμενο quarter έκανε ρεκόρ πωλήσεων στην πορεία της κονσόλας, πουλώντας 9,5 εκατομμύρια κονσόλες την περίοδο που τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του 24. Φυσικά είναι μέσα όλα τα Χριστούγεννα και τα λοιπά, ναι, αλλά είναι μια άνοδος η οποία η Sony χρειαζόταν, και σε αυτό βοήθησε βέβαια και η κυκλοφορία του PlayStation 5 Pro, και έχει φτάσει πλέον τα 75 εκατομμύρια κομμάτια, τα οποία είναι λίγο λιγότερα από το PlayStation 4 σε αντίστοιχη περίοδο, έχοντας βέβαια το συν του PlayStation 5 Pro. Οπότε συνολικά, ναι, δεν πάει τόσο καλά όσο το 4, και αυτό είναι λογικό λόγω του ότι δεν υπάρχει first party software διαθέσιμο που να μπορεί να τραβήξει ενώ μεγάλο κοινό, αλλά είναι μια πολύ καλή στροφή για τη Sony. Και η ίδια Sony αναφέρει ότι ο λόγος στο οποίο έχει γίνει έγινε αυτό το μπαμ είναι ότι υπήρχαν περισσότερα κομμάτια διαθέσιμα στην αγορά ούτως ή άλλως, και υπήρχε μεγάλη άνοδος στις κυκλοφορίες των non first party games, και φυσικά είχε άνοδο επίσης και στα network services. Οι μηνιαίοι χρήστες, ενεργοί χρήστες του PlayStation Network είναι 129 εκατομμύρια, το οποίο είναι και αυτό ρεκόρ στο τελευταίο τρίμηνο, το οποίο είναι και αυτό ρεκόρ, και μάλιστα έχει άνοδος από το 2017, αυτό είναι διάστημα το οποίο έχει να κάνει στα 8 χρόνια, είναι 43% πάνω. Λοιπόν, οπότε υπάρχει άνοδος φυσικά και στο PS Plus στα έσοδα, το οποίο είναι 20%. Γενικά είναι μια πολύ καλή εικόνα για τη Sony αυτή την περίοδο και συγκριτικά με την προηγούμενη της περίοδο, η οποία είχε διάφορα προβλήματα. Αυτό ήθελα να πω, Μάνο. Το καλύψαμε, μπαμ μπαμ, για να ξέρουμε να έχουμε και κάποια εικόνα για την πορεία που θα μιλήσουμε αργότερα και για τη Sony και το State of Play κτλ.
Okie dokie. Οπότε, κάτσε. Τώρα που μάλλον σταμάτησε ο Βίγας. Του.
Ναι.
Να πούμε ότι πάμε λίγο-λίγο. Ξεκινάμε ήπια με μια εξαγορά. Διότι πετάχθηκε και η Paradox Interactive μετά από διάφορα στοιχήματα που είχε βάλει με άλλες ομάδες και άλλες παραγωγές και δεν τις έχουν βγει. Που πάλι καλά τις βγαίνουν τα γνωστά βέβαια. Οπότε δεν είναι ότι σφίγγεται ιδιαίτερα οικονομικά. Τέλος πάντων, και αγόρασε την Hemimon Games. Που τέλος πάντων, πιο πρόσφατη παραγωγή είναι το Jagged Alliance 3. Αλλά είναι γνωστή και για τα Τρόπικο και τα λοιπά. Τους πήρε αυτούς, έτσι όπως ήταν. Νομίζω βούλγαροι είναι οι άνθρωποι. That's it. Τώρα είναι μέρος της Paradox.
Κλασική κίνηση Paradox αυτή. Αυτού του είδους εταιρείες είναι αυτές που μπορούν πραγματικά να πάνε πολύ καλύτερα με τη υπό την ομπρέλα της, της Paradox.
Αυτό ήταν μπαμ. Το επόμενο είναι ότι βγήκε η ESA, που μέχρι πρώτη τέλος πάντων είχε την E3, χρηματοδοτούσε και οργάνωνε την E3, και είπε να οργανώσει κάτι άλλο. Το οποίο κάτι άλλο το λέει Icon, αλλά σκεφτείτε το με δύο I. Αλλά το γράφει με μικρά ως Icon, τέλος πάντων, το πράγμα, το οποίο σημαίνει Interactive Innovation Conference. Οπότε Interactive το ένα I, Innovation το άλλο I, και το Con είναι από το Conference. Που δεν φαίνεται να προσπαθεί να έρθει να κάτσει στη θέση και το ρόλο της E3, διότι θα λειτουργεί υποτίθεται μόνο με προσκλήσεις και θα μαζεύει άτομα από το χώρο της ψυχαγωγίας, τον επιχειρηματικό, της τεχνολογίας, ξέρω εγώ, το δημιουργικό, του gaming και τα συναφή, με τη λογική ότι μαζευόμαστε εδώ και κάνουμε τα μαγείρεματά μας, κάνουμε την πίσνα μας και κάνουμε και τις θεωρητικές μας, τέλος πάντων, αναζητήσεις. Είναι κάπως έτσι, ότι θα έχουμε εδώ τα μεγάλα μυαλά και να τα βάλουμε όλα μαζί και κάτι θα συμβεί. Και έχει υποστήριξη από τους μεγάλους, τουλάχιστον αυτό το στάδιο, πράγμα που σημαίνει ότι μέσα σε όλα, δηλαδή εντάξει, λέει Amazon, λέει Disney, λέει Electronic Arts, Epic, OK, αλλά και Microsoft και Nintendo και Sony. Και εντάξει, Square Enix, Take-Two, Ubisoft και Warner Bros. Φαντάζεσαι να μην ήταν Ubisoft στη λίστα, που Ubisoft παίρνει σε οποιαδήποτε λίστα. Μεγάλο το σοκ. Αλλά τέλος πάντων, σημειώνω Microsoft, Nintendo, Sony, διότι εδώ και χρόνια, ειδικά Sony και Nintendo, δεν ήταν αυτονόητο ότι έκαναν συγκλονιστικό κόπο και ειδικά η Sony στο κομμάτι της E3 έλειπε χρόνια. Τέλος πάντων, αυτό ό,τι και αν είναι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, σε τι θα εξελιχθεί, σε πρώτη φάση έχει ευρεία υποστήριξη. Και θα δούμε. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργεί αυτό το φόρμα, τέλος πάντων, και κατά πόσο θα αφορά έμεσα ή άμεσα τον καταναλωτή, από άψη, ξέρω εγώ, ισογραφική ή οτιδήποτε, θα δείξει. Θα το δούμε αυτό. Επίσης, είχαμε εκεί το τζέντζελο με το PlayStation Network, που βγήκε off κανένα 20ωρο, κάτι τέτοιο, και έπαιξε προβληματάκι στην όλη φάση. Η Sony είπε, ναι, γεια σας, τέλος πάντων το διορθώσαμε. Θα δώσουμε σε όλους συν 5 μέρες στη διάρκεια της όποια συνδρομής έχουν. Οπότε, ξέρω εγώ, please understand. Βέβαια, εντάξει. Τεχνικά ζητήματα είναι τεχνικά ζητήματα. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το πρόβλημα, βέβαια, που προκύπτει σε κάτι τέτοιες φάσεις, που καμιά φορά έχει να κάνει με το πώς είναι στημένο ένα σύστημα και όχι απλά με το τι έχει πάει στραβά, είναι ότι δεν μπορούσε να παίξει παιχνίδι, ξέρω εγώ, ενώ ήσουν offline. Το οποίο είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια περίοδος χάριτος, όπως υπάρχει στο Steam, ας πούμε. Αλλά όχι, επειδή εμείς εδώ θέλουμε να είμαστε σίγουροι από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι μπορούμε να κάνουμε check, άμα δεν κάνουμε check, δεν θα παίξει παιχνίδι. Και άμα έχει πέσει το ίδιο μας το δίκτυο, δεν θα παίξει παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Καλό να το ξανασκεφτούν στις πλατφόρμες αυτές. Γιατί σε αυτά τα θέματα οι κονσόλες είναι πολύ επιθετικές, πιστεύω. Και μπορούν να τα πάνε καλύτερα. Καλό να το ξανασκεφτούν. Και θα δούμε. Okay. Τι θα παιχτεί και σε αυτό το μέτωπο προχωρώντας. Επίσης, συνεχίζει το σφίξιμο στην Crytek, η οποία είναι σκιά του εαυτού της, από ό,τι μπορεί να θυμάστε από τις εποχές, τέλος πάντων, των Crysis και τα λοιπά, διότι τώρα ζει από το Hunt Showdown 1896, το οποίο σύμφωνα με την Crytek εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Και γινόταν μια παράλληλη προσπάθεια, όσο τέλος πάντων εστιάζει σε αυτό το παιχνίδι η εταιρεία, να αναπτυχθεί λίγο-λίγο και το Crysis 4. Λέει ότι ναι, εντάξει, τώρα λέει μπαίνει στον πάγο το Crysis 4 και απολύουμε το 15% του προσωπικού και θα εστιάσουμε στο Hunt, μας βγαίνει στα λεφτά. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός. Κάπως έτσι. Πώς επιβιώνει η μηχανή αυτή και τη διαλέγει μετά οποιοδήποτε άλλος developer. Δεν το καταλαβαίνω πλέον. Εδώ και χρόνια δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει, αυτό δεν είναι καν σχόλιο για το αν είναι σόι μηχανή ή όχι. Είναι ότι πώς βλέπεις την Crytek και λες θα χρησιμοποιήσω τη μηχανή τους και θα ξέρω ότι θα έχω την ανάλογη, ξέρω εγώ, υποστήριξη. Η μηχανή θα έχει την ανάλογη υποστήριξη προχωρώντας και εξέλιξη και τα λοιπά. Δεν το πολύ πιάνω το συγκεκριμένο. Πατιά.
Για να δούμε. Πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
Αυτά είναι από τα ψηλά. Πάμε στα οικονομικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με Take-Two Interactive, που όσοι μας παρακολουθείτε εδώ καιρό ξέρετε ότι με Take-Two Interactive και τα οικονομικά δεν ασχολούμαστε για να, πούμε τόσο, να σταθούμε τόσο στα νούμερα, ασχολούμαστε για να φτάσουμε σε ατάκες του Τράουζ Ζέλνικ. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Και μερικά πράγματα που ξεφεύγουν από εδώ και από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, λίγο κάτω ο τζίρος. Είναι λίγο κάτω ο τζίρος, αλλά πιο πάνω η ζημιά. Έχασε 125 εκατομμύρια αυτή τη φορά σε σχέση με τα 91 τα περσινά. Τέλος πάντων, ήταν λίγο περίεργα τα πραγματάκια. Αλλά λέει ρε παιδί μου ότι τέλος πάντων σε αυτό το τρίμηνο, τι έγινε αυτό το τρίμηνο. Είχαμε λέει το NBA 2K25 Arcade Edition στο Apple Arcade, οπότε πήραν κανένα φράγκο από εκεί πέρα. Βγήκε για PC το Red Dead Redemption μαζί με το Undead Nightmare. Έσκασε το Engine Sabotage του Grand Theft Auto Online και τα λοιπά. Σου λέει εντάξει, ok. Η μεγαλύτερη συνεισφορά λέει έπαιξε από NBA 2K25, GTA Online, GTA 5, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online και σε mobile μεριά Toon Blast, Match Factory, Words of Defense and Toy Blast. Κοινό συνεισφέρε η κουτσιμάρια σχεδόν. Και όταν βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα ήταν μια-δυο μέρες πριν βγει το Civilization 7, ενώ έπαιρνε τέλος πάντων και το PGA Tour 2K25 και WWE 2K25. Μπράβο. Και λέει ναι, έχουμε μετά και Mafia, έχουμε και Borderlands, έχουμε και ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, μην αγχώνεστε, είμαστε cool. Και είναι στη φάση που ανέβηκε με το Hit Stake Tour παρά τη ζημία κτλ. Μόνο και μόνο επειδή ο Ζέλνικ είπε εξακολουθεί να είναι για 2025 το GTA. Οπότε χαρήκανε γιατί ήταν όλοι με την ανησυχία μήπως πάει πίσω. Αυτό. Και λέει αφού δεν πάει πίσω GTA είναι σιγουρά και θα γίνουμε όλοι πλούσιοι, ξέρω. Οπότε χαρήκανε οι χρηματαγόρες. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Οκ. Okay. Από εκεί και πέρα. Τώρα, σε ξέχωρες δηλώσεις του Ζέλνικ, εντάξει, είπε κάτι γενικότητες εκεί που τον ρωτήσανε για τους δασμούς από Τραμπ, παιδιά, εντάξει, μπράβο. Μ' άρεσε που είπε, ασχολήθηκε με τους τίτλους που έχουν ετήσιες κυκλοφορίες και με τους άλλους παίρνουν το χρόνο τους. Και Άρε Ζέλνικ, δηλαδή και εσύ κάπως σαν τους άλλους είσαι, αλλά μ' αρέσει όταν είναι στο μας. Λοιπόν, ποιες είναι οι πιθανότητες σε άλλη εταιρεία να βγει κάποιος και να πει ναι, έχουμε τις σειρές, τις αιτήσεις τέλος πάντων, βγάζουμε παιχνίδι κάθε χρόνο και έχουμε τα άλλα παιχνίδια που παίρνει χρόνια ρε παιδί μου κάθε παραγωγή και να πει ότι με τις αιτήσεις είναι δυσκολότερο να καινοτομήσεις, ξέρω εγώ και τέτοια. Ενώ όταν θες να χτίσεις ένα franchise και να το χτίσεις καλά, είναι καλύτερο να αφιερώσεις χρόνια τέλος πάντων στις διάφορες παραγωγές και να είσαι πιο προσεκτικός. Ποιος θα το πει, έβγαινε η EA ποτέ να το πει αυτό το πράγμα?
Συγγνώμη, αν είχα το GTA και το Red Dead Redemption και εγώ το ίδιο θα έλεγα, Μανώ. Ναι, φυσικά είναι πιο καλό να πάρω το χρόνο μου για να βγάλω ένα τέλειο GTA 6 που θα πουλήσει 200 εκατομμύρια. Αλλά ποιος άλλος βιομηχανία μπορεί να το κάνει αυτό και να πει ναι, είναι καλύτερο να παίρνουμε 6-7 χρόνια να βγάλουμε κάθε παιχνίδι αντί να βγάλουμε το ετήσιο. Ναι, αλλά το παιχνίδι σου δεν πρόκειται να πουλήσει 80-90 εκατομμύρια, ούτε κατά διάνοια. Οπότε ναι, είναι καλά αυτά που λέει ο Ζέλνικ, αλλά είναι, ξέρεις, από τη θέση του ασφαλούς.
Ναι, δεν τη λέγω, αλλά ξέρεις πώς εκπαιδεύονται όλοι αυτοί στο Media Corsi. Δεν περιμένεις να το πει. Δηλαδή το περίεργο είναι ότι το λέει, όχι το γιατί το λέει. Διότι δεν χρειάζεται να το πει αυτό το πράγμα πάνω σε συζήτηση. Αλλά αυτό παρόλα αυτά το λέει. Λέει επίσης, τέλος πάντων, ότι μέχρι στιγμής ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα με τη συνεισφορά των mobile. Αλλά τώρα θα αρχίσει, λέει, γιατί τελειώνει νομίζω η διαδικασία της απόσβεσης με τη Zynga και θα αρχίσουν να έχουν καλύτερη, λέει, συνεισφορά στο σύνολο. Εντάξει, ξέρω εγώ, οκ. Και τον ρωτήσανε και περί AI και τα λοιπά. Και λέει ότι, όπως κάθε άλλο πράγμα τέλος πάντων που μας απασχολεί, το AI είναι εργαλείο και όπως τα άλλα ψηφιακά εργαλεία τέλος πάντων μας βοήθησαν, και αυτό θα μας βοηθήσει και θα κάνουμε τη διαδικασία τέλος πάντων more efficient, ξέρω εγώ, και θα μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερη δουλειά κτλ. Αλλά δεν βλέπω, λέει, λόγο να μειώσει την απασχόληση. Το οποίο βέβαια, εντάξει, είναι, τέλος πάντων, είναι λίγο περίεργο, γιατί από την άποψη ότι το δεν μειώνει την υπάρχουσα απασχόληση δεν είναι το ίδιο με το ότι ενδεχομένως δεν επιτρέπει την αύξηση της απασχόλησης. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν είναι μυστικό ότι οι developers δεν θέλουν να καταλήξουν με στούντιο που να έχουν χιλιάτομα και να πρέπει να δίνουν άπειρα λεφτά για να βγάλουν ένα παιχνίδι, οπότε τέλος πάντων χωρίζουμε τη διαφορά στη μέση και τα λοιπά. Μπράβο. Αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα σφιγμένος για την όλη φάση. Και λέει ότι τέλος πάντων θέλουν να είναι προσεκτικοί και για το πώς το χρησιμοποιούν, τι μοντέλα κτλ. Γιατί λέει, το να πάω εγώ και να πάρω, ξέρω εγώ, ένα LLM από κάποια άλλη εταιρεία κτλ. Που ενδεχομένως είναι εκπαιδευμένο σε περιεχόμενο που δεν μου ανήκει, μπορεί να με αφήσει εκτεθειμένο νομικά ως take two. Και από την άλλη, αν αρχίσω και εγώ τέλος πάντων να τροφοδοτώ δικό μου υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω εκπαίδευση του εκάστοτε μοντέλου που δεν μου ανήκει, τότε δημιουργώ και άλλο νομικό πονοκέφαλο στην πάρτη μου. Οπότε όλα αυτά, λέει, θέλουν προσοχή και πάμε λίγο βλέποντας και κάνοντας. Το οποίο βασικά, σαν έτσι, αίσθηση, νομίζω ότι θα βγει και από την έρευνα που έχουμε παρακάτω από GDC μεριά ως προς το επίπεδο χρήσης του AI, ας πούμε, και τα λοιπά. Έπαιξε και ένα λάθος εκεί πέρα στην οικονομική αναφορά της Take-Two, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν, λέει, πόσα εκατομμύρια κονσόλες εκεί έξω, γύρω στα 94 εκατομμύρια κονσόλες, τέλος πάντων, από τις πρόσφατες, πάνω από 94 εκατομμύρια Xbox Series και PS5. Και υποτίθεται ότι, τέλος πάντων, σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα, το PS5 ήταν στα 65,5 εκατομμύρια. Τα προηγούμενα δεδομένα, έτσι, γιατί, όπως είπε ο Ηλίας πιο πριν, πέρασαν οι μέρες, έβγαλε οικονομικά η Sony και είπανε μπλα μπλα 75, οκ. Okay. Αλλά προφανώς δεν αποκάλυψε, δεν είχε τα νούμερα η Take-Two τη Sony τα υπόλοιπα. Οπότε πάμε με τη λογική το προηγούμενο νούμερο που ξέραμε. Όπως λέει, αν από τα 94 εκατομμύρια τα 65,5 είναι PlayStation 5, τότε αυτό σημαίνει ότι τα Xbox Series είναι περίπου 28,5. Και βλέπουμε εκεί πέρα την απόσταση, ναι, που ήταν έτσι και αλλιώς μια αναλογία στην οποία κάπου εκεί πέρα ποντάριζε η αγορά. Ναι, ότι τέτοιες είναι οι αποστάσεις. Να τα βλέπει αυτά η Microsoft και να αναρωτιέται. Φαντάσου τι θα ήταν χωρίς το Series S. Φαντάσου τι θα ήταν χωρίς το Series S. Εμείς οι δύο θα είχαμε Xbox, που λέει ο λόγος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις σκέψη για την Take-Two.
Όχι, νομίζω ότι η Take-Two είναι μία από τις εταιρείες οι οποίες ονοματικά είναι διάφορες στο τι συμβαίνει στη βιομηχανία, παρά μόνο όταν κυκλοφορούν το επόμενο GTA. Τότε γίνονται ενδιαφέρουσες. Είναι φοβερό. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι πραγματικά σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν επηρεάζει τη βιομηχανία παρά μόνο κάθε 9-10 χρόνια. Συγκριτικά με εταιρείες οι οποίες είναι πολύ πιο ενεργές και ίσως, και όχι ίσως, πιθανά αρκετά σίγουρα μικρότερες, όπως η Ubisoft, παραδείγματος χάρη, η Ubisoft επηρεάζει τη βιομηχανία πολύ περισσότερο από ό,τι Take Two. Τραβώντας έτσι μια νοητή γραμμή, μπορώ να πω ότι η Take Two είναι έξω από τον ανταγωνισμό στην ουσία της βιομηχανίας με τον παραδοσιακό τρόπο. Ακόμα και developers όπως είναι η Naughty Dog, παραδείγματος χάρη, είναι. Ενώ τα παιχνίδια τους αργούν 4, 5, 6 χρόνια, επηρεάζουν τη βιομηχανία, γιατί τα παιχνίδια τους ιστορικά βγαίνουν κατά 2 με 3 φορές μέσα σε μία γενιά. Και πέρα φυσικά από τα θέματα που θίγουν και τα λοιπά. Αλλά η Take-Two του βγάζει ένα παιχνίδι και μετά κανένας δεν μπορεί να το αντιγράψει, κανένας δεν μπορεί να το επαναλάβει, κανένας δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και παραμένει το ίδιο πράγμα μέχρι την επόμενη κυκλοφορία του. Ακόμα και σήμερα, εάν φορτώσεις το GTA 5, λίγα παιχνίδια θα βρεις τα οποία είναι καλύτερα open world. Παρότι τα προβλήματα που έχει σήμερα το GTA 5 έτσι και το βάλεις. Εάν βάλεις το Red Dead Redemption 2, παραμένει από τα πιο σημαντικά παιχνίδια ανοιχτού κόσμου στην ιστορία, ακόμα και τώρα, και τεχνολογικά, είναι επίσης κάτι το οποίο ακόμα και σε αυτή τη γενιά δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερα έτσι κοντά. Να σου πω την αλήθεια, να το... Στο ανοιχτό κόσμο μιλάω φυσικά. Οπότε, ναι, μεν η Take-Two είναι αυτή που είναι, αλλά πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει η βιομηχανία παρά μόνο στα μεγάλα shifts που κάνει. Είναι στην ουσία ένας μικρός platform holder. Ξέρω με πιάνεις.
Ναι.
Που σου λέω, δηλαδή. Και αυτό από τη μία έχει το ενδιαφέρον του, αλλά από την άλλη δεν έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι να μπορέσει να γίνει ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Ο Στέρνινγκ πάντως δεν ξέρω αν έχει πολλά χρόνια ακόμα στην τέκ του. Να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να έχει φτάσει 60 τώρα, δεν πρέπει.
Παραπάνω είναι.
Παραπάνω είναι.
Παραπάνω είναι. Δηλαδή είμαστε στο level του... Γιατί ασχολείσαι ακόμα.
Ναι.
Θα μπορείς κάλλιστα να μην σε νοιάζεις καθόλου.
Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα επαναλάβει η Rockstar, ας πούμε, και η Take-Two γενικότερα, να πάρει 10 χρόνια μέχρι το επόμενο. Δεν ξέρω. Αυτό φαίνεται αρκετά παλιάς γενιάς διαχείριση. Το οποίο μπορεί να λειτουργεί ακόμα για μια εταιρεία, το οποίο φαίνεται ότι πάνω κάτω λειτουργεί, αλλά δεν ξέρω. Αν μπει νέο αίμα στην εταιρεία, θα αλλάξουν αυτές τις φιλοσοφίες. Θα το δούμε. Θα το δούμε.
Πάμε Sega. Λοιπόν, δύο τινά στην περίπτωση της Sega. Βγήκαν τα οικονομικά της και εντάξει, κάτω 8% ο τζίρος, κάτω σχεδόν 29% η κερδοφορία και τα λοιπά. Okay, αλλά δεν ανησυχούν ιδιαίτερα. Σου λέει εντάξει, το έχουμε. Παίξαν ρόλο και κάποια πράγματα, όπως η πώληση λέει της Amplitude. Αυτή τέλος πάντων είχε κάποιο κόστος λογιστικό, το οποίο μας έδειξε κάπως. Είχαμε το Metaphor, εντάξει, είχαμε το Sonic Exando Generation. Στο Metaphor πηγαίνει, λέει, καλύτερα από τις προβλέψεις μας. Το Sonic Exando δεν λέει αν πηγαίνει καλύτερα ή όχι, αλλά λέει ότι έχει πουλήσει 2 εκατομμύρια και προχωράει. Εντάξει, μπράβο. Αλλά από τα χοντρά, τέλος πάντων, βοήθησε στο τζίρο, τέλος πάντων, η τρίτη ταινία Sonic και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, μαζί με όλα αυτά, έχει κάνει και μια αναπροσαρμογή για το πλήρες έτος και τα συναφή. Είναι μικρές προσαρμογές αυτές, αλλά το χοντρό της υπόθεσης είναι ότι ακυρώθηκε το Football Manager 25, το οποίο υποτίθεται ότι υπό νομιμά συνδικές θα είχε βγει φθινόπωρο. Μετά έφαγε καθυστέρηση. Υποτίθεται ότι πηγαίνανε για Μάρτιο. Και επειδή προφανώς δεν το βλέπουν το πράγμα, σου λέει εδώ θα καταλήξουμε, θα κοντέψουμε να φτάσουμε στο timing για το Football Manager 26. Οπότε έφαγε άγκυρο το 25. Και προφανώς θα χρησιμοποιηθεί η δουλειά που έγινε στο 25 στο όποιο θα είναι επόμενο κτλ. Γιατί λέει πρέπει να το φτάσουν να είναι σε ένα επίπεδο που να είναι ok. Και προφανώς δεν τους έχει βγει το πράγμα. Να θυμίσουμε ότι το Football Manager 25 έταζε και κάποιες μεγάλες αλλαγές για τη σειρά, υποτίθεται. που έπρεπε, και πράγματα που έπρεπε να στηθούν από το μηδέν. Οπότε δεν είναι ακριβώς ότι πιο περίεργο το ότι βγαίνει εκτός προγραμματισμού, τέλος πάντων, η όλη διαδικασία. Αλλά ναι. Ναι.
Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το διαβάσεις από πολλές πληγές. Και μάλιστα αυτό έγινε την περίοδο που κυκλοφόρησε ένας άλλος μεγαληθικός, ας πούμε, τίτλος στα Strategy to Civilization 7, το οποίο θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο περισσότερο την επόμενη εβδομάδα. Περιμένω κάποια έτσι ιδιαίτερα points από τον Νίκο Παπακοσταντίνου που κάνει το review για το Eternity. Εγώ έχω σταματήσει το ευθέμος Civ, ήταν το 5, το οποίο το είχα λιώσει, ας πούμε.
Κάτσε, το Civ, πώς φτάσαμε στο Civ? Το Civ είναι στην 2K.
Ναι, θα σου πω.
Okay.
Και τώρα έχουμε τον άλλο μεγαληθικό τίτλο, το Strategy, το οποίο είναι το Football Manager. Η διαφορά, αυτό που θέλω να θίξω, είναι ότι η Firaxis αποφάσισε να κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση, να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή το πώς λειτουργούν οι εποχές γενικότερα στο Civilization, και να το κάνει αυτό το πράγμα. Και τα reviews, τα σοβαρά reviews δηλαδή, είναι μεταξύ 7 και 7 και κάτι, αν θέλετε να βάλετε τους δεκαδικούς. Και είναι δηλαδή hit and miss. Από την άλλη, η Sports Interactive αποφάσισε ότι θα ακυρώσει την κυκλοφορία ολοκληρωτικά, γιατί το βασικό που ήθελε να αλλάξει ήταν φυσικά η μηχανή γραφικών, το οποίο και την πρώτη φορά που έφερε την 3D μηχανή, πάνε τώρα δεν ξέρω πόσα χρόνια, νομίζω 9, είχε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία της πήραν τουλάχιστον 3 κυκλοφορίες επόμενες για να στρώσει. Η σειρά από τότε έχει εξελιχθεί με πολύ λίγα ουσιαστικά κομμάτια νέα. Και ήμουν φανατικός παίχτης, ας πούμε, του Football Manager, μέχρι που σταμάτησα φυσικά για λόγους, σταμάτησα να με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο πάνω κάτω, αλλά δεν έχει ανταγωνισμό. Η σειρά έχει μείνει στάσιμη, δηλαδή ακόμα και hardcore φίλοι, ναι, λένε ότι είναι πολύ καλό, αλλά τι άλλο θα γίνει, και θέλεσαι να κάνει αυτή την αλλαγή η Sports Interactive με τον Miles Jacobson, ο οποίος παραμένει στο κεφάλι της Sports Interactive εδώ και 20 και χρόνια. Θυμάμαι δηλαδή ότι είχα πάρει συνέντευξη όταν ήμουν από τσίρκας. Και παραμένει στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να χρεωθεί στο Jacobson αυτή τη στιγμή. Γιατί ποιος ξέρει τι στραβά πήγε στην όλη διαδικασία ώστε να ακυρωθεί ένας τίτλος. Έτσι, να ακυρωθεί. Δεν ξέρω τι φοβήθηκαν ακριβώς για να το κάνουν αυτό το πράγμα, και σίγουρα είναι κάτι το οποίο η Sega δεν θα είναι καθόλου ευχαριστημένη. Καθόλου ευχαριστημένη. Οπότε δεν ξέρω τι αλλαγές θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να το αναπτύξουν πλέον, αλλά ίσως ήταν πολύ περισσότερο από όσο θα μπορούσαν να κάνουν, δηλαδή και από θέμα προσωπικού. Δεν ξέρω, γιατί πλέον και οι απαιτήσεις έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πας σε κάτι το οποίο είναι περίπου λίγο καλύτερο, αντί να παραμείνεις αυτό που έχεις και απλά να βελτιώσεις τα άλλα κομμάτια της αντίκης. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σχετικά απογοητευτικό, αλλά και αναμενόμενο ως ένα βαθμό, μετά από αυτή την πορεία που είχε η σειρά.
Εντάξει, κοίτα. Στην τελική, ποια θα ήταν και η καλύτερη λύση όσο έχουν τα πράγματα? Να πιεστεί να το βγάλει, ας πούμε, και να είναι,
ναι,
μετά
αυτό χαμός. Θέλω να πω ότι η Firaxis αποφάσισε να το βγάλει με ό,τι αλλαγές ήταν να φέρει και ό,τι patch χρειάζονται κτλ. Ίσως η Interactive αποφάσισε να το κρατήσει, που σημαίνει ότι δεν είχε καν working code. Δηλαδή μιλάμε για αποτυχία μεγάλη αυτό. Mm. Και πώς αυτό τη συμφέρει οικονομικά και θα τη βγει, δεν το ξέρω. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο αποφάσισε μόνη της, αλλά άμα δεν έχεις προϊόν, δεν έχεις προϊόν. Οπότε δεν έχεις προϊόν. Επίσης, η Sega δεν μας ενημέρωσε τι έγινε με το Metaphor. Δεν μας λέει πωλήσεις ακόμα. Μας λέει ότι έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις.
Εντάξει. Και το YouTube Personally.
Ναι, θέλω να μου πεις πωλήσεις. Εγώ προσωπικά αγόρασα 12 κόπιες. Λοιπόν, θέλω να δω ότι προσέφερα κάτι σημαντικά στην ανάπτυξη του μετά. Του νέου IP. Τη Σάτλερ. Ωραία.
Πάμε Square Enix. Στην οποία δεν έχει προσφέρει τίποτα και παρόλα αυτά εξακολουθεί να έχει απαιτήσει. Λοιπόν. Έβγαλε εκεί πέρα αποτελέσματα τριμήνου. Και 9 μήνου. Τα λένε και λίγο συνδυαστικά κτλ. Ωραία, λοιπόν. Κάτω 3,5% οι πωλήσεις, κάτω 7,7% η κερδοφορία, κάτω ο τζίρος του Digital Entertainment που περιλαμβάνει τα games κτλ. Γιατί Square Enix τέλος πάντων έχει και άλλα πράγματα, έχει και πιλωτική, ασχολείται με 500 πράγματα. Okay. Παρ' όλα αυτά, ενώ έπεσε ο τζίρος στο κομμάτι που έχει το gaming, ανέβηκε 70% η κερδοφορία σε αυτό το κομμάτι. Οπότε δεν είναι ότι τα βάψανε και μαύρα, γιατί λέει ότι τέλος πάντων για ό,τι είχαμε να βγάλουμε και τα λοιπά ήταν μικρότερο το κόστος ανάπτυξης, είχαμε και γενικότερα λέει μικρότερες αποσβέσεις και τα λοιπά, ξοδέψαμε λιγότερα σε διαφήμιση και τα συναφή και σύν της άλλης λέει το Dragon Quest 3 HD 2D πήγε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Δεν θέλω να μειώσω το Dragon Quest 3 HD 2D που είναι και ένα πρώτο βήμα σε μια τέλος πάντων ανανέωση της τριλογίας, εντάξει, okay. Αλλά ποιος ξύπνησε και φαντάστηκε μια μέρα ότι θα είναι cool η κερδοφορία της Square Enix επειδή θα έχει ξεπεράσει τους στόχους στο Dragon Quest 3 HD 2D. Ποιος.
Dragon Quest 3 HD 2D.
Βοήθησε και το Don't Trail, το expansion του Final Fantasy 14. Εντάξει, λογικό ήταν αυτό. Ενώ συνεχίζει να τρώει μπάτσες στο κομμάτι του mobile. Δηλαδή κάθε φορά βγάζει αποτελέσματα, κάθε φορά στο mobile τρώει μπάτσες. Και πάρα τα αυτά ακόμη κάθεται και χτυπιέται τέλος πάντων εκεί πέρα. Λέει έπεσε η κερδοφορία εκεί σχεδόν 59%. Οπότε πακέτο. Και λέει ότι παρά το λανσάρισμα του Puzzle RPG Ember Story, άρα οι Ιάπωνες, Ember Story, έπαιξε μείωση λέει γιατί δεν τα πήγανε καλά υπάρχοντες τίτλοι και τα λοιπά, οπότε τέλος πάντων λίγο έτσι δεν περπατάει η φάση με mobile. Μόνο Square Enix το καταφέρει να μην περπατάει τόσο η φάση με το mobile. Αλλά τέλος πάντων Dragon Quest 3 HD 2D,
τι να πω, με αυτό τον τίτλο πάλι καλά.
Και μια γρήγορη στάση από Roblox, το αγαπημένο μου. Απλά για να σας θυμίσω ότι αυτή η συγκλονιστική εταιρεία και συγκλονιστική πλατφόρμα που έχει άπειρο κόσμο και είναι το μέλλον, είναι απόδειξη ότι η στροφή σε user generated content είναι αναπόφευκτη. Και τι σημασία έχουν οι άλλες πλατφόρμες όταν το Roblox μόνο του έχει περισσότερο κόσμο, ξέρω εγώ. Και η επιρροή του είναι φοβερή, τη βαρύτητά του είναι φοβερή κτλ. Θέλω να θυμίσω ότι εξακολουθεί και χάνει λεφτά, όπως χάνει λεφτά σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να ανεβάσει τζίρους και σε σχέση με πέρυσι να μειώσει ζημία, για να είμαι δίκαιος. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαν 325 εκατομμύρια, τώρα έχασε 218.
Εντάξει, τι παραπονιέσαι.
Για το έτος έχασε 935 εκατομμύρια, ενώ πέρυσι είχε χάσει 1,16. Τουλάχιστον, δηλαδή τα θετικά νούμερα έχουν πάει προς τα πάνω και τα αρνητικά νούμερα μειωθήκανε λίγο. Αλλά ως εκεί εξακολουθεί και είναι μια εύρωστη εταιρεία που δεν ζει με δανεικά καθόλου. Άρα, τι άλλο θα μπορούσε να είναι εκτός από πρότυπο για ολόκληρη τη βιομηχανία. Πιστεύω. Αγαπημένη Roblox.
Συγχαρητήρια.
Και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τη ρημάδα την έρευνα που δεν χώραγε την περασμένη φορά, Ηλία.
Ναι.
Λοιπόν, θυμίζουμε, είναι έρευνα που κανονίζει η GDC. Τη στέλνει σε developers και επαγγελματίες του χώρου, όποιος θέλει απαντά. Η συμμετοχή είναι διεθνής, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το μεγαλύτερο ποσοστό προκύπτει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, από αυτούς που απάντησαν, το 58% είναι από Ηνωμένες Πολιτείες. Για να καταλάβετε πόσο δεν είναι οι άλλες χώρες. Δεύτερη χώρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 7%. Δηλαδή πέφτουν πολύ γρήγορα τα ποσοστά εδώ πέρα. Η Πολωνία που έχει τόσους βλαμμένους, 1,6% συμμετοχή. Δεν ξέρω εγώ τι κάνετε εκεί πέρα. Είναι δυνατόν η Πολωνία να έχει μικρότερη συμμετοχή σε αυτή την έρευνα σχέση με την Αυστραλία που έχει, ξέρω εγώ, 3,5 developers. Όλους και όλες. Okay, τέλος πάντων. Προαιρετικό είναι. Οπότε βάλετε διάφορους αστερίσκους από την άποψη ότι δεν είναι GDC και πηγαίνει και κυνηγάει το κατάλληλο δείγμα. Στέλνει και ό,τι έρθει πίσω. Και το πώς σκέφτεται ένας developer, αν έχει νόημα να ασχοληθεί ή όχι κτλ., είναι προσωπική του υπόθεση. Αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι η συμμετοχή με ακόμη πιο τραγικά ποσοστά, φαντάζομαι, είναι από 86 συνολικά χώρες. Αλλά όταν η Ινδία είναι το 1,3%, καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα.
Yeah.
Αλλά θέλω να σταθώ σε ένα slide από τα πρώτα. Διότι έχει ένα ποσοστό που δεν καταλαβαίνω τι προσπαθεί να μου πει. Λέει λοιπόν, Ηλία, ότι το 35% αυτών που απάντησαν είναι λευκοί άνδρες και όχι μέρος της κοινότητας LGBTQ. Τι προσπαθεί να μου πει αυτό το ποσοστό? Τι πρέπει να καταλάβω αυτό το ποσοστό? Είναι καλό, είναι κακό, τι είναι?
Μανώ, αυτοί που είναι LGBTQ θα έχουν άλλες απόψεις και δεν θέλω να τους μπλέξει με τους παραδοσιακούς, τους white male supremacists. Για πάμε.
Δηλαδή αυτό το 35% είναι σημάδι προόδου, σημάδι πισωγυρίσματος, τι είναι, δεν ξέρω, απλά το πετάει, ξέρω εγώ, εκεί έξω.
Ναι, ωραία.
Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω, Ηλία, ότι στην ερώτηση, ξέρω εγώ, αν είστε της κοινότητας LGBTQ, 24% λέει ναι. 7% επιλέγει να μην απαντήσει. Και το 69% λέει όχι. Οπότε ας μην βάλω στη συζήτηση το 7% που λέει να μην απαντήσει, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και το 69% που είναι εκτός, είναι εκτός. 24% δηλώνει μέρος κοινότητας LGBTQ. Ωραία. Κανένα θέμα. Αυτό είναι... τι το θεωρεί η κοινότητα LGBTQ? Το θεωρεί επίσης πρόοδο, πισωγύρισμα, στασιμότητα? Τι το θεωρεί?
Προφανώς το αναφέρει ως πρόοδος. Ωραία. Αν ήταν μείον από την προηγούμενη χρονιά, δεν θα το ανέφερε καθόλου, πιστεύω.
Ωραία. Και τι ποσοστό, δηλαδή πιάνουμε εδώ το 24, τι ποσοστό χρειάζεται για να θεωρήσει η κοινότητα ότι έχει πετύχει?
Καλά, αυτό τώρα δεν μπορείς να το ξέρεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ένα ποσοστό το οποίο είναι 24%, εντάξει, δεν είναι μικρό ούτε μεγάλο. Είναι ok. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι απλά θέμα inclusivity. Δεν μας αναλύει τι σημαίνει για τη βιομηχανία των video games, για την ανάπτυξη των video games. Απλά μας λέει ότι η βιομηχανία έχει ανοίξει τις πόρτες της σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άλλης άποψης σε θέματα ταυτότητας. Αυτό μας λέει, το οποίο είναι καλό.
Ηλία, είναι ένα στους τέσσερις. Θα γυρίσεις και θα ακούσεις πάλι ότι είναι περιθωριοποίηση και τα λοιπά. Με ένα στους τέσσερις είναι το περιθώριο. Και λέει επίσης, εδώ δίπλα, λέει το 43% των developers σε ηλικία μεταξύ 18 και 24 δηλώνουν LGBTQ, το 43. 18 με 24, 43%.
Ναι, είναι, τώρα είναι οι νέες εποχές. Αυτή είναι η νέα εποχή.
Ναι, εντάξει.
Αυτές οι ηλικίες.
Αυτό τώρα, επειδή έχει γίνει το LGBTQ 500 πράγματα ταυτόχρονα, είναι πιο εύκολο να καταλήξει με μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι το ίδιο με το να πει 43% στα 18 με 24 δηλώνουν γκέι, ξέρω εγώ. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε πάλι δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς.
Ναι,
είναι αυτό.
Αλλά πιθανά περιλαμβάνει όλο αυτό το φάσμα. Ανθρώπων οι οποίοι είναι γκέι, ανθρώπων οι οποίοι είναι non-binary, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις γενικότερα και είναι ενεργοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι όλο το φάσμα αυτό.
Επίσης λέει, οι γυναίκες developers είναι 4 φορές πιθανότερο να δηλώνουν σε αυτές τις ηλικίες LGBTQ.
Ναι.
Οκ. Okay.
Και αυτό λογικό μου φαίνεται. Μιλάμε για ηλικίες 18-24, έτσι. Μιλάμε ότι ακόμα δεν έχεις ζήσει τίποτα, δεν έχεις ιδέα τίποτα. Είναι πολύ λογικό αυτές οι ηλικίες να είναι και αυτές μέσα στο κλίμα της εποχής τους. Έτσι. Είναι αυτή η κατάσταση στην οποία είμαστε.
Όλοι έχουν εδώ πέρα ένα slide για race ethnicity. Δεν μπορώ να το πάω σοβαρά. Mm-hmm. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να το πάω σοβαρά. Αυτή την αιμονή με race ethnicity την έχουν μόνο στην Αμερική. Δηλαδή, εντάξει, το βλέπεις και από την κατηγοριοποίηση. Το βλέπεις και, δηλαδή, 5% multiple ethnicities. Τι σημαίνει αυτό? 500.000 συνδυασμοί. Αλλά είναι αυτό. Εντάξει, ξέρω εγώ. Ή λέει, Hispanic, Latino or Spanish origin. Τι πάει να πει or Spanish origin? Αυτό δεν το λέμε Spanish. Αν έχει Spanish origin.
Είναι Spanish origin.
Δεν καταλαβαίνω.
Τι λέει για τα gaming όμως? Αυτό είναι το ενδιαφέρον να φτάσουμε.
Αφού βλέπεις ότι... Ναι, μπράβο, αλλά βλέπεις ότι έχουν αφιερώσει χρόνο οι άνθρωποι εδώ πέρα. Σε πράγματα. Τι να κάνουμε.
Εντάξει, το κοινωνικοπολιτικό κομμάτι της ανάπτυξης πρέπει και αυτό να καλύπτεται κάπως. Τώρα, τι ακριβώς σημαίνει είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Η αλήθεια είναι.
Λοιπόν.
Έχουμε μια ιδέα.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει το 21% των developers δουλεύουν μόνοι. Το οποίο είναι πάνω σε σχέση με το 18% από την προηγούμενη χρονιά, το 24. Και μία μελέτη.
Freelancers δηλαδή. Freelancers αυτό εννοεί.
Δεν τους έχει εδώ ως freelancers. Δεν τους χαρακτηρίζει έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το εννοεί έτσι. Δηλαδή η επιλογή που έχει εδώ είναι myself only. Δηλαδή τους έχει ρωτήσει ποιο είναι το μέγεθος ομάδας, ξέρω εγώ, στο οποίο δουλεύετε. Και ξέρεις, έχει τόσο μέχρι τόσο, τόσο μέχρι τόσο, τόσο μέχρι τόσο και έχει και επιλογή myself only. Και το myself only έχει πάρει 21%. Οπότε, ναι, ξέρω εγώ, δίνουν πόνο. Και studio type που κερδίζει, εντάξει, αναμενόμενα σε πλήθος, έτσι, indie studio, ναι, με το 32%. Αλλά έχει πλάκα γιατί το δεύτερο μέγεθος που τραβάει είναι το AAA Studio. Από μεταξύ των ερωτηθέντων τώρα, έτσι. Δηλαδή 32% είναι σε indie και 15% είναι σε AAA. Γι' αυτό είναι λίγο περίεργο το δείγμα όλο αυτό. Είναι λίγο παράξενο.
Πόσο ποσοστό ήταν AAA?
15%.
15%. Μάλιστα.
Λοιπόν, στο κομμάτι των απολύσεων έχουν thoughts εδώ πέρα και εδώ έχει και κάτι ενδιαφέρον γιατί έχει ποσοστά για το είδος των ρόλων που πάθηκαν.
Ναι.
Λοιπόν, ο κλάδος που έφαγε τις περισσότερες απολύσεις ήταν του narrative με 19%. Δεν φαίνεται καθόλου αυτό, Ηλία, στα παιχνίδια γενικά. Αλλά λέμε, οκ. Okay. Μετά έρχεται με 16% production and team management και επίσης με 16% visual arts. 12%.
16% visual arts, αυτό είναι ψηλό.
12% programming engineering. 9% απολύσεις game design. Και 6% business finance. Είναι πιο safe στο business finance.
Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Είναι λιγότερο το pool.
19% narrative. Λέω, 19% narrative.
Και αυτό βέβαια ακριβώς τι σημαίνει, δεν το ξέρουμε. Τι υπονοούν με το narrative? Εννοούν writers?
Ναι, writers πια θα εννοούν. τι άλλο
δεν ξέρω. Ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να είναι directors, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι actors, ποιος ξέρει. Ναι.
Εντάξει, οι actors είναι πάντα όμως τέτοιο. Είναι πάντα contractors όμως.
Ναι, ηθοποιοί, πιθανά είναι στο studio. Writing κομμάτι. Αλλά μπορεί να είναι, ξέρεις, και visual narrative. Μπορεί να είναι visual novels, ξέρω εγώ, άνθρωποι πολιτικά. Οπότε μπορεί να είναι συνδυασμός writers και μη writers. Αλλά είναι αυτό το γενικό που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Το narrative field. Τι είναι το narrative field? Τι το εννοούν? Ας πούμε ότι εννοούν writers αυτή τη στιγμή. Να το δούμε.
Λέει τρεις κορυφαίοι λόγοι, τέλος πάντων, για τις απολύσεις. Το 22% λέει ότι αυτό που του είπαν είναι αναδιάρθρωση, restructuring, το οποίο σημαίνει ό,τι θέλετε. Το 18% είχε ως αιτιολόγηση την πτώση του τζίρου, που τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε πολύ πολύ πιο εύκολα. Το 15% είχε ως αιτιολογία market shifts, industry trends.
Μάλιστα.
Το οποίο επίσης μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Ενώ 19% των developers είπαν ότι δεν τους αιτιολογήθηκε καν η απόλυση. Δεν υπήρξε κάποια στήριξη και τέτοια. Πατιά. Πολύ καλά. Τώρα στα θέματα του AI. Το 36% λέει χρησιμοποιώ AI tools. Το 27% λέει όχι και δεν μας ενδιαφέρει. Το 16% λέει ότι χρησιμοποιούν κάποιοι συνάδελφοί μου. 9% όχι, αλλά μας ενδιαφέρει. 7% δεν γνωρίζω. 5% other, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μετά έχει και, τέλος πάντων, και ποσοστώσεις εδώ για το ανατμήμα. Λέει ότι οι AI tools χρησιμοποιούν το 51% στο business and finance, 41% σε production και team leadership και 39% σε community, marketing and PR. Οπότε η χρήση του AI φαίνεται να έχει μεγαλύτερα, τον AI tools τέλος πάντων, φαίνεται να έχει μεγαλύτερα ποσοστά σε κομμάτια που δεν είναι ακριβώς το δημιουργικό, ας το πούμε έτσι. Ναι. Μέχρι στιγμής δηλαδή. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Από τα περίεργα ενδεχομένως είναι ότι αυτό το ποσοστό που λέει 27% ότι όχι, δεν χρησιμοποιούμε και δεν μας ενδιαφέρουν, είναι κατά 9% υψηλότερο από το περσινό. Και το 36% που λέει ότι ναι, τα χρησιμοποιούμε και μας ενδιαφέρουν, έχει πέσει. Μάλλον συγγνώμη, το ποσοστό που λέει όχι, δεν χρησιμοποιούμε, αλλά μας ενδιαφέρουν, που είναι τώρα στο 9%, έχει πέσει, που πέρυσι ήταν στο 15%. Οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει και μια φούρια ακριβώς. Πάνε προσεκτικά. Ή έτσι φαίνεται.
Κοίτα να δεις. Ναι, κοίτα να δεις. Σίγουρα artists δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Γιατί η δουλειά τους κινδυνεύει από αυτό. Και τουλάχιστον αυτοί που είναι το entry level σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο κάνουν, ξέρω εγώ, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Κάνουν τα βάζα, ας πούμε, σε ένα μουσείο ή φτιάχνουν τα τραπέζια, ας πούμε, σε ένα χωριό. Πράγματα τα οποία το AI είναι απλά και μπορεί να τα κάνει σχετικά γρήγορα με κάποια επίβλεψη αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι, αλλά οι προγραμματιστές επίσης δεν μπορούν να υποστηρίξουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο θα αντικαταστήσει δουλειές. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Τώρα σε ποιο βαθμό θα το κάνει αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά μου κάνει εντύπωση που το 9% που λες είναι κατά 9% περισσότερο από πέρσι.
Ναι, είναι, δεν υπάρχει.
Αυτοί
υπάρχει
που λένε
μια
όχι.
Κάποια κόντρα, ρε παιδί μου.
Ναι. Οπότε φαίνεται αυτό.
Και αποτυπώνεται και αλλιώς η κόντρα. Λοιπόν, στο ερώτημα τι αντίκτυπο θεωρείς ότι έχει το generative AI στη βιομηχανία, πέρυσι το 21% έλεγε θετικό. Και φέτος είναι το 13% που λέει θετικό. Και αντίστοιχα, πέρυσι το 18% έλεγε ότι βλέπει αρνητικό αντίκτυπο και φέτος λέει το 30% βλέπει αρνητικό αντίκτυπο. Παίζει κόντρα.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα σε θέματα πλατφόρμας και ιστορίες, το εδώ βλέπω την ατάκα Passion for PC Development Explodes με το 80% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αναπτύσσουν για το PC. Πώς είναι περίεργο αυτό, αν είσαι indie και να μην θες να ασχοληθείς μόνο με PC, είναι μόνο όπως να ξεκινήσεις με PC ούτως ή άλλως. Δεν είναι καθόλου περίεργο αυτό. Αυτό θα είναι πάντα φυσιολογικό. Μετά έρχεται με 38% το PS5, 34% το Xbox Series, μετά έχουμε 29% Android, 28% iOS, το πλέον κουφό 23% Mac και 20% Switch. Το οποίο δεν σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο, γιατί το Switch είναι στη δύση του, αλλά 23% Mac. Ότι τι, what, αλλά ok. Μ' αρέσει που έχει ως πλατφόρμα το Xbox Game Pass και το PlayStation Plus, την πλατφόρμα σε αυτά. Λες, εντάξει, τέλος πάντων, θα βαπτίσουμε οτιδήποτε. Αλλά μπράβο, τέλος πάντων, τα παιδιά. Επίσης, το 35% των developers ασχολούνται, λέει, με VR και AR. Πού φαίνεται αυτό, δεν ξέρω. Που φαίνεται, μπορεί όλοι αυτοί να είναι στη Meta. Κάτι τέτοιο. Που εξακολουθεί το Quest, τέλος πάντων, να είναι προτεραιότητα ως πλατφόρμα για το 63%. Μετά έρχεται με 45% το Steam VR. Ύστερα με 26% το Apple Vision. Και με 25% μια σταλιά κάτω το PSVR. Φανταστείτε την αστειότητα της υπόθεσης που περισσότεροι developers ενδιαφέρονται να αναπτύξουν για ένα headset που κάνει minimum 3.500 δολάρια από το headset της Sony. Τι άλλο να πεις για αυτή τη... Καλά τώρα για τις μηχανές εδώ πέρα δεν έχει νόημα. Αλλά έχει εδώ μια ερώτηση, λέει, ποια είναι μια μεγάλη ιδέα που έχεις που θα βελτίωνε τη βιομηχανία. Και έχει εδώ μερικά quotes.
Ναι.
Λέει, έχει ένα που λέει pay me. Okay. Μπράβο. Άλλη φοβερή απάντηση. Oh my god, this is a way bigger question than I expected in the survey. Μπράβο. Αυτό ήταν πιο άχρηστο σχόλιο από ό,τι περίμενα σε quotes. Αλλά έχει που και που κάνα καλό. Λέει more public funding για indie studios, ξέρω. Εντάξει. Ή ένα άλλο που λέει να γίνει το ελάχιστο κόστος για παιχνίδια να γίνει ένα δολάριο. Να μην υπάρχουν τσάμπα games καθόλου. Πώς φαίνεται αυτό? αυτό είναι για το σπάσιμο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
Υπάρχει εδώ ένα αριθμό που δεν ξέρω αν τον έβαλες, που λέει ότι τα περισσότερα παιχνίδια έχουν self-funding από τους game developers.
Ναι, γιατί κοίτα, άμα λέει το 21% developers δουλεύουν μόνοι και το 35% είναι indie studios, self-funding έχουν.
Αλλά εάν περισσότερο από το μισό κάνουν self-funding, τότε μιλάμε ότι αυτή η έρευνα είναι περισσότερο για ανεξάρτητους developers, έτσι.
Ναι.
Παρά για developers οι οποίοι είναι στα studio και τα λοιπά και έχουν μια συγκεκριμένη πορεία. Οπότε η έρευνα αυτή είναι και σχετική, ας το πούμε, με το τι συμβαίνει στη...
Ναι, γι' αυτό έλεγα και στην αρχή ότι από τη στιγμή που η GDC δεν προσπάθει, δεν έχει σκεφτεί ποιο είναι το ιδανικό δείγμα και να το κυνηγήσει, αλλά έχει στείλει ερωτηματολόγια και αναγκαστικά βασίζεται σε αυτούς που απαντούν, μπορείς να πεις πολλά πράγματα, τέλος πάντων, για το τι έχει νόημα και τι δεν έχει νόημα σε αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για live service games, λέει, ερώτηση εδώ, θα ήθελες να ο επόμενος σου τίτλος να είναι live service? 42% όχι. 29% δεν ξέρω. 16% ήδη αναπτύσσουν τέτοια παιχνίδια και 13% που είναι το μικρότερο, ναι. δεν έχουν ιδιαίτερη όρεξη. Και επίσης δεν συμφωνούν ιδιαίτερα για το τι προέχει σε ένα live service game για να μετρήσεις την επιτυχία, ξέρω εγώ. Λέει ότι το 62% θεωρεί μέτρο της επιτυχίας τους περισσότερους παίκτες που είναι μέσα στο παιχνίδι ταυτόχρονα. Και καλά, concurrent user base, εντάξει, CCU. Το 40% θεωρεί μέτρο της επιτυχίας τους ημερήσια ενεργούς παίκτες και το 32% θεωρεί μέτρο της επιτυχίας τους παίκτες που καταλήγουν και δίνουν λεφτά. Είναι όλα αυτά σχετικά. Και έχει δύο quotes εδώ που είναι τελείως ανάποδα. Έχει ένα και λέει «I love live service as a developer. It allows for steady growth and quick feedback for iterative design loops. Ultimately, we need to create engaging and compelling gameplay and story for the player. Live service is just a wrapper on the experience». Εντάξει, καταλαβαίνω την αρχική σκέψη και ότι μπορεί να σου δώσει μια σταθερότητα και τα λοιπά, okay, και να δοκιμάσεις πράγματα μέχρι εκεί, εντάξει. Αλλά στο δεύτερο μέρος, θες να μας πεις ότι είναι σαν κάθε άλλο παιχνίδι, αλλά το ότι είναι live service είναι απλά το περιτύλιγμα. Δεν είναι έτσι φιλαράκι και το ξέρεις ότι δεν είναι έτσι φιλαράκι, αλλά okay. Και ο άλλος εδώ, το άλλο quote, «I despise live service games. They're all destined to disappear someday. Who would want that? Games shouldn't only exist as long as some old suits decide they're profitable». Εντάξει. Okay. Καλά, Hollywood adaptations, άστο, δεν πειράζει. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά τα ποσοστά. No worries. Τώρα φτάνουμε στο self-funding που λες εδώ πέρα. Που όντως είναι 56% και με 28% είναι συμφωνία με publisher ή funding με βάση το project συγκεκριμένα, ξέρω εγώ. Στην τρίτη θέση με 15% είναι κρατική επιχορήγηση και επίσης με 15% είναι venture capital και co-development contract, που εκεί πέρα στην ουσία, τέλος πάντων, δουλεύεις από εκείνο με κάποιον άλλο, κάποιο παιχνίδι. Ακριβώς κάτω από αυτά τα 15 άρια, με 14% είναι friends or family. Είναι ένα επίπεδο πίκρας κάτω από το self-funding αυτό. Γιατί το self-funding είναι τα έχω εγώ. Το άλλο είναι μου τα δίνουν, μπας και βγάλω το παιχνίδι.
Είναι εντελώς το indie κομμάτι αυτό.
Ναι.
Ωραία. Έχεις ένα-δύο ακόμα να τα κλείσουμε.
Ναι.
Πάμε στη Sony.
Ναι. Ένα τελευταίο από την έρευνα. Λέει για πρώτη φορά μετά από χρόνια developers δηλώνουν ότι δουλεύουν παραπάνω ώρες.
Παραπάνω ώρες.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, προηγουμένως το 64% έλεγε ότι βγάζουμε με 40 ώρες. Το προβλέπε, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό το ποσοστό έπεσε στο 57%. Και είναι η πρώτη φορά που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση το πράγμα από το 2019. Που τότε άρχισαν να έχουν αυτή την ερώτηση, τέλος πάντων, στην έρευνά τους εδώ στην GDC. Και 13% developers λένε ότι δουλεύουν πάνω από 50 ώρες, ενώ πέρυσι ήταν 8%.
Μάλιστα.
Σφίγγονται.
Ωραία. Για πάμε.
That's it. Και τώρα έχουμε το state of play. Το είδες στο State of Play, Βιλιά?
Ναι, είδα αρκετά.
Είδες αρκετά. Κάτσα εγώ, το είδα εκείνη την ώρα, αν και δεν με βόλευε ιδιαίτερα. Κράταγε περίπου 40 λεπτά. Είχε σχεδόν 30 παιχνίδια. Έπαιξε ένα μπέρδεμα λίγο σε κάποια φάση, γιατί είχαν και ένα κομμάτι για το PlayStation Plus, που λέει, θα έρθουν αυτά τα παιχνίδια στο PlayStation Plus, και ακόμη και εκεί, τύχαινε, ξέρω εγώ, να έχουν παιχνίδι το οποίο από εκεί καταλάβαινες ότι θα βγει στις κονσόλες. Οπότε ήταν ταυτόχρονα και ανακοίνωση port, ξέρω εγώ. Αλλά δεν το λέγανε πολύ καλά, ήταν λίγο by the way. Ας πούμε ότι ήταν καμιά τριανταριά τα παιχνίδια. Είχε έντονη παρουσία η Capcom. Έντονη είχε και η Sega. Κάνε τα κουμάδια τους εκεί πέρα. Και λοιπόν, τι είχε από καινούρια παιχνίδια. Να το θέσουμε έτσι. Γιατί είχε καινούρια παιχνίδια. Πρώτον, λέει, ναι, γεια σας, Shinobi Art of Vengeance. Το αναπτύσσουν οι τύποι του Streets of Rage 4. και βγαίνει 29 Αυγούστου. Χαρήκαμε. Επίσης νέο παιχνίδι. Α, το Shinobi είναι cross-gen. Που, ok, εντάξει, καταλαβαίνω το τεχνικό της υπόθεσης, αλλά just stop, just stop. Επίσης καινούργιο παιχνίδι από Bandai Namco μεριά. Digimon Story Time Stranger. Έρχεται μέσα στο 2025. Άλλο νέο παιχνίδι, Darwin's Paradox, από Konami μεριά, το οποίο είναι platformer περίπου, με χταπόδι. Προτείνω να το τσεκάρετε. Είναι, ναι, ακούγεται τελείως ηλίθιο, αλλά τα χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, πιστεύω, ώρες, ώρες. Επίσης ανακοινώθηκε το Warriors Abyss από την Koei Tecmo, που όχι μόνο είναι καινούριο, όχι μόνο είναι cross-gen, αλλά με το που ανακοινώθηκε κυκλοφόρησε κιόλας. Ηλία, θέλω να μου πεις πόσο έλειπε από τη ζωή σου ένας τίτλος τύπου Warriors, Παύλα Μούσο, αλλά να είναι roguelike.
Ειδικά άμα είναι roguelike, είμαστε εντάξει.
Δηλαδή είναι...
Έδωσε το γλυκό.
Απελπίστηκα, απελπίστηκα. το άκουσα αυτό, λέω, γιατί ρε φιλάκι. Okay. Επίσης ανακοινώθηκε expansion ονόματι Overture για το Lies of P και έρχεται το 2025. Ανακοινώθηκε το Dreams of Another από Pixel Junk. Pixel Junk είναι στο, εντάξει, χειρολογιό. Το οποίο είναι ό,τι πιο καμένο έχει παρουσιάσει να δείξει. Δηλαδή απαιτώ στο κεντρικό μενού να λέει press start to get high. Απαιτώ. Επίσης ανακοινώθηκε το Tides of Annihilation, το οποίο το βλέπετε και λέτε α, Κίνα. Ας πούμε ότι ανακοινώθηκε το Metal Eden και βγαίνει και στις 6 Μαΐου και το λέω ας πούμε ότι ανακοινώθηκε διότι προηγουμένως νομίζω είχε άλλο όνομα, λεγόταν Final Form κάτι τέτοιο και το άλλαξανε τώρα, οπότε το παρουσιάσαμε ως κάτι περίπου άλλο, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Ανακοινώθηκαν κονσολικά ports για το Blueprints και είχαμε και δύο νέα πράγματα από τη Sony την ίδια. Είχαμε το Saros από τη Housemark, που φαίνεται να πατάει στη γενική προσέγγιση του Returnal. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον. Χωρίς να συνδέεται, από όσο κατάλαβα, με το ίδιο το Returnal. Δεν είναι κάποιο είδους, ξέρω, sequel ή κάτι τέτοιο. Και το άλλο είναι remaster του Days Gone, το οποίο βγαίνει 25 Απριλίου.
Ανάτο το Days Gone.
Οπότε κάναμε όλη αυτή την ιστορία και η συνεισφορά της Sony είναι ένα remaster ακόμη και το επόμενο της Housemark. Πλέον, εν έτη 2025, νομίζω έχουμε φτάσει στο σημείο να μην ενδιαφέρεται κανείς να μας πει τι κάνουν τα λοιπά μεγάλα παραδοσιακά στούντιο της Sony. Δεν ασχολείται κανένας, σχεδόν. Δηλαδή, εντάξει, ετοιμάζεται το Ghost of Your Tape, ναι. Και το Intergalactic, οκ. Okay. Μπράβο. Αλλά είναι λες και δεν ενημερώθηκαν όλοι στη Sony ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει PS5. Οπότε, that's it. Days Gone και Saros.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Η Sony έχει βεβαιώσει ότι το Ghost of Yotei θα είναι μέσα στο 25. Έχει πει. Έρχεται. Οπότε θα ίσως έχει κάτι να δείξει. Κατά τα άλλα ήταν ένα γενικά διάφορο state of play. Να πω ότι η τίτλη Directive 8020, Hell is Us, Tides of Annihilation, Mind's Eye, Saros, όλα φαίνεται τα παιχνίδια αυτά να έχουν ένα πολύ βασικό concept. Έτσι, το Tides of Annihilation είναι λίγο έτσι διαφορετικό γιατί έχει να κάνει περισσότερο και με την αισθητική, αλλά γενικά αυτή η ιδέα του βαριού cinematic που έχει συμβεί κάτι τρομερό και έχω απομείνει να βρω τι γίνεται στον καταστραμμένο κόσμο, το AI που έχει διαλύσει τα πάντα, η ομάδα αστροναυτών προσπαθεί να σώσει τη γη, δηλαδή όλο αυτό το στυλ του Cinematic, το οποίο προέρχεται φυσικά από, το, από τη Sony που είναι αυτό που πουλάει γενικά, αυτό του AAA, σχεδόν AAA, που έχω το διάλογο να είναι σαν κινηματογράφος, είναι έτσι βαρύ και σκοτεινό κτλ. Αλλά από κάτω είναι άδειο. Το βλέπεις ότι είναι άδειο αυτό το κομμάτι. Το βλέπεις ότι δεν έχουν τη βαρύτητα. Δηλαδή, έβλεπα το Σάρος, παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχει πιο κλασικό στυλ. Αυτός φοράει την πανοπλία, παίρνει το όπλο από κάτω, πίσω η έρημος εκτείνεται και προχωράει με αργά βήματα σε, μπροστά σε μια έκλειψη ηλίου, ας πούμε, που μπορεί να φέρει. Είναι τόσο κλασικό αυτό το πράγμα. Πλέον, με τη, δηλαδή, όλες αυτές οι εικόνες και τα γραφικά που θα ήταν τόσο εντυπωσιακά 10 χρόνια πριν, τώρα είναι μια επανάληψη. Είναι λες και όλα έχουν την ίδια παλέτα, το ίδιο design στο στυλ. Είναι, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως να έτυχε να είναι όλα μαζεμένα σε αυτό το state of play. Αλλά παραδείγματος χάρη το Shinobi, το Art of Vengeance ήταν καταπληκτικό. Ήταν καταπληκτικό. Το οποίο έρχεται 29 Αυγούστου. Και ναι, μεν είναι classic 2D, αλλά ήταν πραγματικά fun. Έβλεπες δηλαδή ότι δεν έχει κάποια tropes, ας πούμε, που έχουν όλα αυτά τα παιχνίδια που υποτίθεται πρέπει να είναι κινηματογραφικά και στο χέρι στο κινηματογραφικό view, ας πούμε, του PlayStation 5. Είναι λες και η μόνη κινηματογραφικότητα είναι αυτή. Περπατάω βαριά να σώσω την ανθρωπότητα και είμαι προσωπικά βασανισμένος και έχω ένα όπλο ενάντια σε όλους. Και κάποιες απίστευτες δυνάμεις από ένα AI ή από ένα εξωγήινο οργανισμό που μπαίνει μέσα μου και αλλάζει τους άλλους γύρω μου. Μάλιστα, ένα από τα τρέιλερ, ποιο ήταν αυτό που ήταν της ομάδας που έκανε το Until Dawn, το Mind's Eye, είναι?
Όχι, όχι, είναι το Directive 8020.
Το Directive 8020, αυτό, μάση, μάλιστα, ναι. Έχει και το, αυτό μάλιστα έχει και το concept ότι αυτή η ουσία αλλάζει τους ανθρώπους.
Ναι, αυτό είναι το The Thing, βασικά. Αλλά στο διάστημα.
Έτσι, ναι. Τέλος πάντων. Είχαμε ημερομηνία και για το Metal Gear Solid Delta Snake Eater.
Ναι, ναι. Και τέλη Αυγούστου
είναι. Το οποίο είναι Αύγουστος του 28. Το οποίο περιμένουμε να δούμε πόσο και τι αλλαγές θα φέρει από το κλασικό Metal Gear Solid 3. Οπότε, ναι, αυτά ήταν τα γενικά. Δεν είχε κάτι πραγματικά το οποίο να πεις «Ωχ, Παναγία μου, τι έρχεται». Είναι κυρίως παιχνίδια τα οποία εντυπωσιάζουν αυτό το κοινό το οποίο θέλει αυτό το γρήγορο sci-fi low-level flick στην όλη φάση. Και μπορεί να έχουν και ενδιαφέροντες μηχανισμούς. Θα τους δούμε σε αυτό το κομμάτι. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μια κίνηση για το Days Gone.
Υπάρχει, τι εννοείς, μια κίνηση?
Ξέρουμε ότι ακυρώθηκε το multiplayer κομμάτι το οποίο φτιαχνόταν. Τώρα έχουμε μια προσπάθεια να το επαναφέρουμε με το remaster του. Μπορεί κάτι να μαγειρεύει η Sony στο μέλλον για τον Days Gone. Μην ξεχνάμε ότι έχει πουλήσει 8 εκατομμύρια. Δεν είναι ότι δεν έχει κοινό. Για να δούμε. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Εσένα πώς φάνηκε γενικά το State of Play?
Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί βγήκε αυτό το State of Play. Δεν είναι ότι ήταν όλα διάφορα. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή, τουλάχιστον το Dreams of Another και το άλλο με το Dragon της Παρατέτων, το χταπόδι, όντως εμένα μου κάτσανε. Έτσι, το λέω για πλάκα. Και η επιστροφή του Shinobi θα με δυσαρεστήσει. Okay. Αλλά ήταν ο ορισμός του λεγόμενου grab bag, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι βάλε κάτι από όλους, γιατί και εμείς δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να δείξουμε από μόνοι μας τελική. Και εντάξει, μπράβο, σαν να μην είχε ταυτότητα αυτό το πράγμα. Εντάξει, μου άρεσε που ήταν όλοι μπριζωμένοι ότι θα δούμε remake του πρωτότυπου God of War. Και μείνανε έτσι. Δηλαδή, πώς να σου πω, βγήκε η ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, λέει, για το Borderlands 4 και έχει τον Randy Pitchford μαζί με έναν άλλο Randy, ξεχνά το δικό του το επώνυμο, ήταν δύο ράντιδες. Και εντάξει, είναι πλέον φημωμένος και ο Pitchford. Δεν μπορείς να διασκεδάσεις. Δεν του δίνει κανένα το περιθώριο να πει παπάντζα. Να πεις πω, πω, κοίτα τι είπε πάλι το άτομο. Λες, ωραία, πρέπει να γουστάρουμε και λίγο στην όλη διαδικασία. Ξέρω εγώ, αδερφέ, ένα κάτι. Άλλο που είχε ένα ενδιαφέρον και πήρε ημερομηνία, δεν ανακοινώθηκε τώρα όμως, ήταν το The Midnight Walk, που παίζει με stop motion animation και τα λοιπά, και αυτό είναι και κατά μία έννοια περίπου, ξέρω εγώ, time exclusive, τι να το πω, γιατί βγαίνει σε PC, PS5 και PSVR2. Είναι κάπως έτσι. Δεν είναι ότι δεν έχει ενδιαφέροντα πράγματα, και εντάξει, και είχε και περισσότερα πλάνα από το καινούριο Onimusha είχε, δηλαδή βρίσκω πράγματα που να κάνω κέφι. Αλλά η ροή των πραγμάτων ήταν ένα χάος, δηλαδή αν αυτό πρέπει, το state of play έρχεται να μου δείξει τι με περιμένει στο PlayStation, τι με περιμένει στο PlayStation. Πολλά παιχνίδια. Ναι. Το ξέραμε και πριν με περιμένανε πολλά παιχνίδια.
Ναι, ναι, εντάξει, ενημερώνει για ποια παιχνίδια έρχονται. Εντάξει, αυτό είναι. Απλά φαίνεται αυτό ταιριάζει πάρα πολύ και με τα οικονομικά της Sony, που η άνοδος που γνώρισε η κονσόλα το τελευταίο τρίμηνο προέρχονται σύμφωνα με δηλώσεις Sony, όπως είπα και στην αρχή, από πωλήσεις non-first party. Και είναι μια κλασική προσέγγιση που κάνει η Sony, την οποία μπορεί να την κάνει φυσικά, γιατί η κονσόλα της παίζει χωρίς ανταγωνισμό. Οπότε είναι λογικό ότι κυκλοφορία έρχεται εκεί από μια εταιρεία να έχει τον πρώτο λόγο η Sony. Μπορεί ακόμα και να τους κάνει ο time exclusives όπως κάνει συνήθως, γιατί αυτή είναι η δύναμη του installed base. Έτσι, κάποιος ο οποίος έχει installed base το Xbox και το συγκρίνει δεν θα πάρει το ρίσκο. Μπορεί να βγει λίγο πιο μετά για το Xbox. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί όντως να μην θέλει, ας πούμε, να ασχοληθεί με ένα extra development. Είναι όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτό έχει κάνει και τη Sony, ούτως ή άλλως, να καθυστερήσει και τους δικούς τους ακόμα περισσότερο, για να τους βγάλει πλέον και στο επόμενο PlayStation. Είναι πραγματικά μια διαδικασία. Θα κάνουμε ένα podcast κάποια στιγμή μετά από 1-2 χρόνια για την κατάσταση της γενιάς αυτής. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Αυτό που συνέβη αυτή τη γενιά. Ποτέ δεν το έχουμε ξαναζήσει.
Είναι πολύ περίεργη.
Και δεν ξέρω μήπως επηρεάζεται. Ναι, και δεν ξέρω μήπως επηρεάζονται λιγότερο άνθρωποι οι οποίοι είναι νεότεροι από εμάς. Δηλαδή, άνθρωποι που μπήκαν στο PlayStation με το PlayStation 3. Παραδείγματος χάρη. Άνθρωποι που είναι τώρα, δηλαδή, στα τέλη, ας πούμε, αρχές 30, 25-26. Που αυτοί δεν έχουν ιστορικό βάθος, δεν ξέρουν τι σημαίνει γενιές και τα λοιπά. Ξεκινήσαν να παίζουν PlayStation 3, βγήκε PlayStation 4, πάθανε σοκ. Τώρα συνεχίζει, έχουν backlog από το 4. Δηλαδή, μπορεί αυτοί όντως να είναι το βασικό κοινό, ας πούμε, της Sony, και αυτοί που είναι μεγαλύτερης ηλικίας σαν εμάς να μην τους ενδιαφέρει να τους τραβήξει τόσο πολύ με τους τίτλους, ας πούμε, όπως θέλει. Αλλά αυτό έχει αποτέλεσμα στα οικονομικά της Sony. Και γι' αυτό χάρηκα πολύ που φαίνεται τουλάχιστον αυτό το τρίμηνο επαναφέρει την εταιρεία σε ένα επίπεδο το οποίο δείχνει καλό για τις επόμενες κυκλοφορίες τους, ότι μπορεί να πάρουν λίγο τα πάνω τους αυτή τη στιγμή. Και να δούμε και ακόμα πιο γρήγορα ορισμένες κυκλοφορίες. Ακόμα περιμένω, είχα πει ότι 25 θα είναι το μπαμ των ανακοινώσεων για τη Sony για τα first party. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Εντάξει, είναι βέβαια νωρίς, είμαστε ακόμα στο Φλεβάρι. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν οι μεγάλες ανακοινώσεις για τη Sony το 25. Πιστεύω ότι θα δούμε και τον νέο τίτλο της Santa Monica φέτος και τον νέο τίτλο της Naughty Dog, ενώ λίγο παραπάνω από ό,τι έχουμε δει. Όχι κάποια εκτενή αναφορά, αλλά κυρίως ξέρεις, κάποιο νέο τρέιλερ, κάποια συνεντεύξη, να υπάρξει λίγο hype κτλ. Οπότε μέσα στο 26 να έχουμε τουλάχιστον και την κυκλοφορία ενός από αυτού. Από τον μεγάλο τίτλο, ας πούμε, της Sony. Πάντως είναι φοβερό. Αυτή η γενιά είναι κάτι άλλο. Θα το αναλύσουμε περισσότερο στα επόμενα.
Coolness. Αυτό.
Φτάσαμε στο τέλος.
Φτάσαμε.
Φτάσαμε, φιλάκια πάρα πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού. και μια πολύ πιο σούπερ και καλύτερη εβδομάδα από το ήδη σούπερ σουκού που θα έχετε. Φιλιά πάρα πολλά.
Yeah.